Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Komisioni Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Maljen e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria Re e Kosovës. 3 milion euro donacione vetëm në 6 muaj të fundit në Qendren Klinike Universitare të Kosovës, megjithatë shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur. Shtëpia e Bardhi quan absurde pohimet e Koreas së Veriut se SBA-ja i kishte shpallur luftë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë pohimet e ministrit të jashtëm të Koreas së Veriut se SBA-ja i ka shpallur luftë Koreas së Veriut. Këto pretendime u quajtën absurde. Kjo deklaratë erdhi nga zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sara Sanders, disa orë pasi diplomati veri korean tha se Penjani ka të drejtë të mbrojë veten dhe të sulmojë bombarduesit strategjik të SBA-s. Ne nuk i kemi deklaruar luftë Koreas së Veriut. Sinqerisht, ky sugjerim është absurd, ka thënë Sanders. Ri Yong-ho, duke folur në New York në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si përgjigje ndaj SBA-s, ai u ka thënë gazetarëve se të gjitha opsionet janë në tryezë për Korenë e Veriut. Bota duhet të kujtojë se SBA-ja ishte para që i shpalli luftë të vendit ton, ka thënë Ri. Ri ka paralajmruar se Penjani ka të drejtë të sulmoj bombarduesit strategjik të SBA-s, edhe nëse ata janë jashtë zonës ajrore të Koreas së Veriut. Ka filluar numërimi votave në referendumin për pavarësi të rajonit autonom të Kurdistanit në Irak, pasi një numër i madh i kurdistanëve kishin hedhur votën e tyre. Në zgjedhje vlerësohet se ka ndalur 72% e njerëzve, 4.5 milion kanë hedhur votën e tyre sipas Komisionit të Zgjedhjeve. Referendumi në këtë rajon është mbajtur pavarësisht paralajmërimeve nga Kombet e Bashkuara, SBA-ja, Turqia dhe Irani që vota mund të tensionojë gjendjen në rajon. Pas raportimit të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA që shumë ca e votave për krahin pavarësin, kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka thënë se nuk do të flasë me lideret kurd për atë që ajo quajti referendum jo kushtetues. Bagdadi ka paralajmëruar se do të luftojë për të ruajtur unitetin e Irakut duke përfshirë edhe ndalimin e naftës në rajonin verior të Kurdistanit. Kina ka thënë të martën se lufta në Gadishullin Korean nuk do të ketë fitues. Kjo deklarate erdhi pasi ministri jashtëm i Koreas së Veriut tha se presidenti amerikan Donald Trump i kishte deklaruar luftë Koreas së Veriut dhe se Penjani ka rezervuar të drejtën për të marrë masa. Zëdhënësi i ministrit të jashtëm kinez Lu Kang ka thënë në Pekin se politikanët e SBA-s dhe Koreas së Veriut mund ta kuptojnë se përdorimi i mjeteve ushtarake kur nuk do të jetë një rrugë e qëndrueshme. Kina po ashtu nuk ka miratuar eskalimin e luftës në fjalë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut, ka thënë Lu në një takim informues në Pekin. Shumica e ndërtesave shëndetësore në provincën e izoluar të Afganistanit Uruzgan janë mbyllur për shkak të kërcënimeve nga talebanët, thonë zyrtarët. Vetëm 8 qendra të shëndetësisë nga 59 sa ishin në atë zonë, përfshirë spitale dhe klinika publike, kanë mbetur të hapura për popullsinë 362 milionëshe, ka thënë udhëheqësi i shëndetit publik Khan Mikael. Një zëdhënës i talebanëve ka konfirmuar se ushtarët kanë mbyllur qendra të trajtimit me arsyetimin se shërbimi në këto qendra ishte i dobët. Në shumicën e qendrave nuk kishte medikamente të duhura, nuk ishte as doktor apo staf shëndetësor, ka thënë për Reuters zëdhënës i taleban. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 164 ndërtesa të shëndetësisë në Afganistan janë mbyllur që kur ka filluar lufta e kryengritësve taleban. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqja e re e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Maljen e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit. Kurse në Kryeministri theksojnë se pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri, po shqyrtohen mundësit për veprimet e ardhshme. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i sapo formuar shtetror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do t'i analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presim që qeveria të na delegon kompetenca shtetë, se kjo pjesë është shtetë që lindin bëna e qëvejtë. Për ndryshë e gjeni shumë mirë që komisioni para prakti ka pregatit një raport, edhe në qovë se qeveria ndërson të ashtë ne duhet marmi përdora atë raport, e të nëzirëm konkluzion së atura, të nga presim që këtë kompetencë qeverisë në abort mënyrë zyrtare.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se puna e drejtashme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është bërë në mënyrë të gabuar dhe sipas tij kjo çështje duhet të rregulluar. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Radinaj tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Radinaj pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri është duke i shqyrtuar mundësitë për veprimet e ardhshme dhe kompetencat që do të ketë ky komision.
Të hapi i parë tashmë është në fillimin e një procesit të rrë dhe soj teme, e qeveria Kosovë vetët të studioj të gjitha modalitetet se qëfarë do të bëhet në të ardhmen. Mund ju them se procesi nuk do të polongohet, do të marrë një përgjigje ose do të marrë një dinamik të shpejtë.
Kryeministri Ramush Radinaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës shkarkoi Komisionin Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror që udhëhiqej nga Murat Meha. Bulliçi thotë se kriteret të cilat janë zbatuar për matjen dhe përcaktimin e vijës kufitare kanë qenë të gabuara dhe ato duhet të rishikohen.
Ato kritere faktikisht kanë provu universitet, i cili universitet faktikisht po del në kundërshtim me realitetin praktik që në realitet ka qenë qështë në teren të këtë qështë të kufirit. To angazhime në shpes, po që të natërjohet hapësirë mundësin da në qeverisë, ne më gjatë shumë put në qysh në esër në proces punës për më mujtë me bone analizë dilë dhe me i analizu këtë që do procese.
Bulliçi theksoi se komisioni nuk do të bëjë ndonjë punë të veçantë, por se do të bazohet në rregullat, në fuqi dhe kërkesat e qeverisë.
Ne do i marrim, do i analizojmë gjitha çfarë aspekte, edhe aspektet e drejtës ndërkombëtare, aspektet e kritereve, edhe mund të përgatisim qeverisë një raport tani vlerësim çfarë do të çojë.
Nga ana tjetër, zyra e Bashkimit Evropian e Kosovës ka kërkuar që institucionet të punojnë në përmbushjen e kriterëve për çështjen e liberalizimit të vizave. Tash është thelbësore që Kosova të përmbush kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, duke ecur përpara dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit dhe të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi të përbashkët të qeverisë dhe opozitës që të përmbushën kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, thuhet në një përgjigje të zyrës së Bashkimit Evropian për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Donacionet ndryshme në sistemin publik shëndetësor në Kosovë janë pothuajse të domosdoshme dhe ato ndihmojnë zhvillimin e këtij sektori. Vetëm në 6 muaj të parë të këtij viti në qendren klinike universitare të Kosovës në Prishtinë kanë hyrë 3 milion euro donacione. Megjithatë, konsiderohet se shërbimet mjekësore në shërbimin publik ende nuk janë në nivelin e duhur dhe ato ballafaqohen me probleme të shumta. Kronike Ariana Kasapollit.
Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ndihma e vullnetarve, individ ose organizata që lajmërohen në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe shërbimin spitalor klinik universitar janë mjaft të shpeshta.
Ndihmat e tilla janë të nisartura. Në princip, ne mendojmë që ato shumatisht shfrytëzojnë për nevojat emergjente në për institucionin cilin ato janë të dedikuara. Ka raste kur ato vinë si dedikime veçantë për në një klinikë ose repar. Ka raste kur ato vinë si ndihma cilat i ofrojnë qanë është klinikë vizitore dhe ne me divendosim se qarë mund të bëtë me ato. Gjithësi janë shumë të dëvishme.
Si pasaj në 6 mujorin e partë të vitit 2017, vetëm shërbimi spitalor klinik universitar ka pranuar rreth 3 milion euro donacione, por një nga donacione që së fundmi ka ndihmuar klinikën e pediatris, janë parate mbledhura nga mini maratona që organizua këtë vit ku morën pjesë qytetarët e Prishtinës si dhe komuniteti i shqiptarve në Londër. Afërdita Abrashi, njëra nga organizatorët, tha se qytetarët kanë kontribuar me rreth 6400 euro dhe të hollat janë shfrytzuar për renovimin e objektit të klinikës ku trajtohen fëmijët e prekur me kancer.
Të hollat janë dedikuar për fëmijët të cilët janë duke u shëruar prej leukemisë, prej kancerit, në përgjithësi fëmijët të cilët kanë qenë në kushte jashtëzakonisht vështira janë trajtuar, me këtë janë pajtu edhe vetë stafi që kërkesa kryesore e tyre ka qenë me ndihmu në renovim të objektit, sepse ne kemi qenë të interesu mi au dedikut holat fmive, këtë donacion me qenë për ata fmi, mirë po me kërkesën e stafit cilët punojnë në klinikën e pediatris, kemi realizu fazën e fundit përfundimtare të projektit duke renovu objektin.
Ndryshe në sistemin publik shëndetësor në Kosovë, gjithë vit hynë miliona euro si donacione, me gjithë ato institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnashe materialit shpenzues. Buxheti për shëndetësi ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo ka qenë arsyeja pse shërbimet shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e dëshiruar. Për një vit qeveria e Kosovës për shëndetësi ndan rreth 180 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë në muajin tetor pritet të fillojë qarkullimi i trenave, të cilët që nga muaji i gusht i këtij viti e kanë ndaluar operimin për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, thonë zyrtarët e qeverisë. Përfaqësues të kompanive hekurudhore thonë se u nevojitën së paku 1.3 milion euro për të aktivizuar linjat hekurudhore në Kosovë. Kronike Nadia Ahmetit.
Argjent Zejnaj, shefi kabinetit të ministrit të infrastrukturës Palekaj, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ministri ka pasur një takim anëtar të bordit të infrakosit dhe trajnkosit dhe ka premtuar se nisja qarkullimit të trenave do të filloj në muajin tetor.
Dhe ashtu si që ka premtuar ministri Lekaj, me një tetor treni do tjetë në funksion edhe për transport udhëtor dhe për transport modër dhe shërbimeve të tjera.
Ngelor Shala, kryeshef ekzekutivi Trajnkos, kompani kjo përgjegjëse për operimet me trena si në transport të mallrave ashtu edhe të udhëtarve, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë institucion i nevojitën rreth 1.3 milion euro për të lëshuar në qarkullim të gjitha linjat e trenave.
Ne kemi pas takimin me ministrin e ri. Ministri na ka premtuar se shumë shpejt do të lëshohen trenat, dhe ka jepë një premtim që sigurisht që javën e parë të muajtashëm do të lëshohen trenat. Ndërsa sa i përket buxhetit, nuk ka mujt me jap ndonjë vlerë të caktuar se sa do të jetë ai buxhet, por ka premtuar se fillimi i muajtashëm do të lëshohen trenat.
Argjenti Zejnaj ndërka shtot se për shkak të pamundësisë e rishikimit të buxhetit të shtetit, ende nuk dihet shumë që do të ndahet, por lëvizje konkrete në këtë drejtim do të ketë në mënyrë që të lëshon trenat në qarkullim.
Nështë jo e shumë në total, ashtu si që ka kërkuar trajnkuesi dhe infrakuesi, po diçka për ta funksionalizuar trenin, do të bëjmë diçka zgjidhje në këtë drejtim dhe do të lehtësojmë udhëtimin të udhëtarëve, po edhe shërbimin për transport të modrave. Kështu që do të ketë lëvizje konkrete. Me një tetor treni do të jetë në lëvizje. Pastaj ato çështje të tjera do të shikojmë me kohë.
Por Gelor Shala thotë se varet nga shuma mjeteve të ndara për të përcaktuar se cilat linja do të lëshohen për qarkullim.
Sigurisht që në bazë të atij buxheti do të përcaktohen cilat linja do të lëshohen për operim.
Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarve, që nga ekspertë fushës janë konsideruar të vjetruar. Kosova tani është më përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hynë në pakun për investimet e aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit të 2015 në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Shtetror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria Re e Kosovës. 3 milion euro donacione vetëm në 6 muajt e fundit në qendren klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur. Shtëpia e Bardhit quan absurde pohimet e Korejës së Veriut se SBA-ja i kishte shpallur luftë. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellin në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.